Efsanevi Mikhailo ve silahdaşları Azadlıq Radyosunda anılır. Biz proqramda Mehdi Hüseynzadənin Mikhailonun 95 iliyinə həsr edilən Radio Dastan efirə gedəndən sonra rejissor Tahir Əliyev Azadlıq Radyosuna telefon açaraq Mikhailo ve silahdaşları ilə bağlı 3 film çəkdiyini, onların döyüşdüyü torpaqlara dəfələrlə səfər etdiyini, Mikhailo ve dostları barədə danışmaq istədiyini bildirdi. Tahir'e teşekkür edip onu o verilişe beləçi seçdik. Veriliş boyu Tahir Əliyevin çektiği Təxəllüsü Mikhailo, Unudulmuş Partizan ve 9. Korpus filmlerinden fragmentler seslenecek.
Əlbəli bəy, xoş gördük.
Təşəkkür edirəm, minnətdarım.
Sizi görməyimizə çox şadıq.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Son illər dalbadal partizanlar haqqında 3 film çəkmisiniz. Unudulmuş Partizan, Təxəllüsü Mikhailo və 9-cu Korpus. Nədən rəl gəlir? Mikhailo'ya sevgidən, yoxsa bir başqa səbəblərdən?
Mən Sevda xan, belədir. Mən son 7 ildə çəkdiyim filmlərin %90% Böyük Vətən müharibəsi ilə aiddir. Təkcə bu adları sadaladığınız partizanlara belə həsr eləməmişəm. Mən 223-cü milli diviziya haqqında film çəkmişəm. Sonra
Vətkanız vardır.
Bəli, Böyük Vətən müharibəsi haqqında da bizim müəllimimiz Aydın Dadaşov də mənədir ki, axırı sən eləyəsən ki, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq da. Bu ilk film də məhz Təxəllüsü Mikhailo oldu. 2008-ci ildə Mikhailonun demə 90-lı nəsr olmuş filmdir. Təbii ki, biz ancaq uzaq sahillərdən bədii obrazın gördüyümüz bir şəxs idi və ara sıra bir iki film olunmuşdu, sənətli film. Ancaq biz biraz başqa aspektdən yanaşıq və Sloveniya səfər elədik və 10 gün orada qaldıq və Mikhailo haqqında film çəkdik. Amma və lakin mən belə deyək ki, bütləşdirilmiş bir film yox, geniş anlamda film eləmək fikrinə düşünüb. Düzdür, bu portret film olduğu üçün Təxəllüsü Mikhailo. Təbii ki, %80% Mikhailo üzərində dayanmaq lazımdır, amma mən bu filmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən gördüyümü və eşitdiyimi çəkəcəyəm. Və bu baxımdan biz sonra 9-cu Korpus və Unudulmuş Partizan filmini, deməli, lenta aldıq.
Говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Mən baxmayaraq ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında sənətli film müəllifim və bu filmlə aşağı yuxarı 10-15 ölkə gəzmişəm, festivallarda mükafatlar qazanmışam. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, orada təkcə Mikhailo olmuyor. Orada 100-ə yaxın Azərbaycanlı olubdur.
Hətta 100-ə yaxın.
100-ə yaxın. Bu nə idi? 123-cü diviziyan, Türküstan diviziyası ki, olubdur. Onun komandiri İsrafil bəy İsrafilbəyov olubdur. O diviziyanı şimalı İtaliya ərazisi göndəriblər. Orada Balkanlarda olan partizanlara ələxüsus 9-cu korpusa qarşı mübarizə aparsın. Bu Türküstan diviziyası gedib ora və onun da daxilində və bu Cavad Həkimli, Mehdi Hüseynzadə, Mirdamə Seyidov, Firudin Hüseynov və bunlar olublar. Təsəvvüzə aparın, Mehdi Hüseynzadənin nə qədər cəbhə yoldaşı son zamanlara kimi yaşayırdı. Və onları sadəcə olaraq uzaq sahillərdə filmində göstərməyib. Baxın, Mehdi Hüseynzadənin adının bu səviyyəcə masında kinonun böyük rolu olubdur. Bu danılmaz faktdır. Uzaq sahillərdə filmi Tofiq Ağzadənin çəkdiyi İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkilib və o filmin çox böyük rolu oldu. Orada Ələsgər Ələkbərovun oynadığı obraz, o Cavad Həkimlinin prototip obrazıdır. Orada hətta belə bir yer var, deyir ki, mənim qanım birinci qrupdur, deyir, hardan bilirsən, deyir, axı mən də Qafqazlıyam. O Mikhail Qulubəyovun obrazıdır. O Gəncədə Kənd Təsərrüfat Akademiyasının və sonra belə deyim, Mirdamə Seyidov məsəl üçün İvan Ruski ləqəbli Mirdə ödəməsəydi onu da buradı. Yəni bu baxımdan biz təhsil Mehdi Hüseynzadənin üzərində qurmaq bunu mən razılaşma. O yüzden mən 9-cu korpus.
Sadəcə sovetlərin yanaşmasıydı. Onlar belə bütləşdirilmiş
sevirdilər. Bir məsələ də var da, bu Stalin öləndən sonra bilirsiniz də Stalinin belə bir qərarı var idi da 41-ci ildəki əsir düşən zəlindən sovet əsgəri güllələnməyə məhkum olunsun və orada belə idi də əsirlikdən qaydanlar siz bilirsiniz uzaq Sibirə yolluyurdular, yarısı ölürdü, yarısı qalırdı. Yəni bu baxımdan ilk dəfə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra Stalin qərarına qarşı bir qərar çıxdı və ilk dəfə SSR-də Paletayevə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verildi və bu belə deyək ki, kompleks şəkildə bütün respublikalarda 1-2 nəfərə hansı ki vaxtilə düşmən obrazı qazanmış və baxmayaraq ki qəhrəmanlıq edib ancaq almanlar tərəfdə əsir düşübdü onları və bu baxımdan bu da tərkib hissəsi olaraq Mehdi Hüseynzadə də düşdü ora və Uzaq Sahillərdə filmində də təbii ki Mehdi Hüseynzadənin obrazını daha da zənginləşdirmək üçün qarşı tərəfi hamısı Azərbaycan eləsək burada obraz biraz kiçilə bilər. Yəni, o baxımdan bu filmi belə çəkdilər amma Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqı nə qədər itirdisə 600 min nəfər getdi, 300 mini dünyasını dəyişib. Bir o qədər də Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Bu millət nə hardasa bir qəhrəmanlığı göstərməlidir də. İndi 128 nəfər bizim Taytva qəhrəmanı. Təsəvvür edin 2-ci dünya müharibəsi olmayıbdı. Ya onlar kim idilər? Onlar kasıb uşaqlar idilər də. Biri kətdən, biri dağdan düşüb gəlib müharibədə qəhrəmanlıq eləmiş. Tutaq ki İsrafil Məmmədov müharibə olmasaydı, İsrafil Məmmədov Gəncədə bəlkə də bir zavodda zadda bir briqadir zad işləyirdi.
Bu nə?
Yox, yaşamaq axı dedi, həyat da elə yaşama belə baxanda canavar da yaşayır da. Nə baxsa axı bir öz qəhrəmanlığı göstərməlisə.
Məsələn Mehdi Hüseynzadə 26 yaşında öldü.
Yox, anlayıram. Yəni axı bir məsələ də var ki, bu tarix baxımından Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Nə qədər generallarımız, nə qədər ruh baxımından əlbəttə ki, nə qədər bizim qəhrəmanlarımız ortalığa çıxdı. Abi bir meydan lazım idi bu insan özü qəhrəmanlığını göstərsin və təbii ki, Mehdi Hüseynzadə orada olan azərbaycanlılardan daha çox seçilirdi. İrudisiyasına görə özünüz bilirsiniz, iki dil bilirdi, həm də qəhrəmanlığına görə o bizi yoldaşlarından seçilirdi.
Təhəllüsü Mikhailo filmini çəkəndən sonra daha hansı gözləntiləriniz özünü doğrultmadınız?
Çoxları bizə deyirlər ki, yox, Mehdi Hüseynzadə qəssən ora əsirliyə düşübdü Kalaş yaxınlığında bu Stalingradda 1942-ci ildə. Hətta oradan bir məktubu da var. Bacısına məktub yazır və orada deyir ki,
bu məktubu düşmən güllələri altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur. İnsan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacaq. Ölsəm də qəhrəmancasına öləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiz. Hələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur.
Və çox maraqlı da bir şey var. Müharibə başlayanda noyabr ayına kimi Mehdi Hüseynzadə Tiflisdə kəşfiyyat məktəbində
oxuyur. Əziz bacım, biz Tiflisdəyik. Müharibəyə hazırlaşırıq. Dünən mənə avtomat və təzə hərbi libas verdilər. Görəsən mən bu avtomatla adam öldürə bilərəmmi?
Bu baxımdan doğrusu mən belə adam şaşırır. Doğrudan mı qəsdən düşmüşdü ora? Və yaxud xüsusi tapşırığı var idi. Mauthausen həbsxanası var Viyana'da. Linz şəhəri yaxında Mauthausen həbsxanası. O konslagerdə orada hətta Azərbaycanlılar da olubdu. Orada bir barelyef də var. Viyana'da səfirliyi orada bir barelyef də Azərbaycan xatirəsinə həsr olmuş bir barelyef də. Orada əsirləri yandırılan yerlər indiyə kimi qalır ayaqqabla. Hətta iyi getmirdi oradan. Və deyir ki, bəs dəhşətli bir yerdir. Şəxsən mən hətta bir muzey kimi gəzəndə mənə vahimə basdı. İndi əsir düşən insanların da taleyini fikirləşmək lazımdır. Kim deyə bilər ki, hardasa kimsə edəcək, burada mütləq qəhrəmanlıq eləyəcək. Bir tərəfdən də qalırsan beləsi yox. Bu əgər ilk olur, həbs olur, sonra təbii ki, bir legionlara qoşulubdur və onların orada çıxılmaz vəziyyətdə qalması və legiona qoşulması o da bir faktdır. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə də yüksək sinli Alman rəhbərliyi ilə danışıqlardakı Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması məsələsi Əbdürrəhməd Dudenginski də o işlərə başında olubdur. Amma almanlar tərəfindən bu razılığı alınmayıb. Yalnız 1945-ci il mart ayının 28-ində də məncə Azərbaycan artıq tək Azərbaycan yox, bütün müstəqil dövlətlər tanınır. Ancaq halbuki artıq iş işdən keçmişdi və Türküstan diviziyasındakı olan azərbaycanlılar da yaxşı bilirdilər ki, artıq 44-cü ildə bunlar Şimali İtaliyaya yollanılanda artıq bildilər ki, müharibə uduzulub. Noyabr ayında Ujita hər şey əlindən getmişdi. Artıq Sovet ordusu Budapeşti, Belqradı artıq udmuşdu, bir addımlığındaydı Almaniyanın. Ona görə təzədən keçdilər almanlara qarşı mübarizə apardılar.
Nahajamo se u predmestju Nove Gorice, to je kraj Šempas. V tem kraju
Bura Sloveniyanın Novogoriçə şəhərinin Şempas qəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailonun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım.
Çox böyük, nəinki, bax, təsəvvüfsə, rahat həyat sürürsən. Bakıda, Novxanıda, birdən-birə müharibə, Stalingrad, Leningradda rəssamsan, xarici dil bilirsən, regiona keçirsən, orada kəşfiyyat idarəsinin rəisi işləyirsən, Ştransda oxuyursan, təzdən gedirsən, İtaliya zəfərsinə oradan təzdən keçirsən, partizanlar tərəfə, özdə o hansı partizan ki, Sovetlərdə heç bir adiyyatı yoxdur, onlar Balkan partizanları idi. Və bu baxımdan çox acınacaqlı həyatdır, həm də yenə dediyim kimi, mən subyektifirin, həm də çox maraqlı həyatdır.
Siz sırf kişi nöqteyi nəzərində.
Hətta oradan çox maraqlı. Mən həmişə mənə deyirlər ki, hansı
deyirlər. Mən ana obrazında
yaxınlar. Mən deyirəm ki, mən 18-20-ci illərdə yaşayardım. O görərdim o dövrdə Azərbaycan müstəqilliyi hansı səviyyədə. Bir də 41-45-də doğrudan işlə çəlməyə dəyər.
Siz 100% qəhrəman olardı.
Söz əqiq mənə maraqlı müharibə idi.
Unudulmuş partizan
Mirdame Seydov həsr olunub ki, Mirdame Seydov, İvan Ruski. İvan Ruski, deməli, ləqəbi ilə o həm İtaliyada, Şimal İtaliyada, həm də Türkistan diviziyasında Mehdüsinzadə ilə bir yolda, Mehdüsinzadə ilə görüşüblər onlar 42-ci ildə Avstriyada. Mirdame Seydov müsahibəsində də orada deyir ki, biz konsulagerdə idi, bir də baxdıq, Mehdüsinzadə gəldi. Və Mehdüsinzadə haqqında çox yaxşı sözlər deyir, orada deyir ki, çox istedadlı adam idi. Hətta onun rəssamlığının hesabına biz çörək gördük orada o filmdə. Də vardı. Hı. Hə.
Son xatirələrində
yazır. Təsvir olsun keçən illər dünyasını dəyişdi Mirdame Seydov. Hə. İtalyan professor Marina Rossinin bir kitabı var. Orada yazır ki, 1944-cü ildə İtaliyanın Vesiyərinin yaxınlığı Opçina şəhərindəki kinoteatrcı məşhur kinoteatr patladı. Orada yazır ki, İvan Ruski ləqəbli Mirdame Seydov və Mikhail ləqəbli Mehdüsinzadə bu kinoteatrı patladı.
Hər bazar günü saat 7-də razvedka dedi ki, fayinə gəldi ki, orada kino film göstərirlər. Mehdi ilə getdik, bizim üçün qorxulu nə idi? O dəmir yolunu keçmək. Axşamla qarışırdı. Dəmir yolunu bir təhər keçdik, pahturlar işləyirdi, pahturlar aralanmışdı. Kimizdə də mis olmasına görə qaranlıq kimidir. Gəldik küçənin başına, kincənin yanına. Sola döndü, Rekino teatrdı. Qabaqda, orada post uzun damayla durdu. Gördük, nemislər bir-bir geçkənlər də girirlər, biz də ona qarşı girdik içəri.
Sloveniya partizanlarında bir kitabı var məndə. Orada da Mirdame Seydov haqqında çox doğrudan unikal faktlar deyirlər. Valla, indi Mirdame Seydovun xatirələri bir mənalı qarşılanmasa da, indi o faktda mən söykənərəm. İndi mən sənətli film eləcəyə sənədə söykənəsən, danışıqlara söykənməyəsən. Mən o kitabları, o sənətləri görüb Mirdame Seydov haqqında film çəkdik. Hətta o film 3 ilə başa gəldi. Çünki Mirdame Seydovun bütün həyatının, fəsillərinin bütün anlarını lentə aldım. 3 ilə biz o filmi çəkdik və Sloveniyada göstərildi. geldi. Oradan Slaven partizanları.
Özü gördü mü?
Təəssüf, özü görə bilmədi. Artıq film hazır olanda orada hikaye dünyasını dəyişmişdi. Slavenlər filmə baxanda göz yaşlarını saxlayamadılar və məndən bir xahiş elədilər ki, Tarim əm, bu filmi bir də Sloveniyada göstərməyin.
Doğrudan mı?
Hə, bizə xoş gəlmədi də. O axı bizim, mən demirəm, Sovet vaxtı Mirdam Əsəyli böyük vəzifələrdə çalışıbdı. Hətta polis idarəsinin rəisi, polkovnik yaxşı. İnsan məşhur adam, insan taleyidir. Söhbət dövlətin unutduğundan yox, cəmiyyətin unutduğundan. Ha, o baxımından Mirdam Əsəyidovun son illəri çox azacaqlı keçdi və biz onu doğrudan da lentə aldıq. Marina Rossi orada dedi ki, filmə baxandan sonra Mirdam Əsəyidov bizim yadımızda 70-ci illərdə İtaliyaya gələndə İtalyan qadınları diz çöküb onun əllərindən öpürdü. Mənim filmografiyamda ən üstün yerlərindən bir hətta Sloven dilində tərcümə elədim. Orada bizim heç bir rəyimiz yoxdur. Yalnız və yalnız 35 dəqiqə Mirdam Əsəyli öz xatirələrini danışır.
Götürdülər, apardılar məni. Mirqrut şəhərinə. Bir dövcü Mekin də gətirdilər bura. Mekin orada tanış oldum. Xoş xəsiyyəti və insanlara tez-tez tanış olmaq, yaxınlaşmaq. 2-3 gün keçmişdi, bir görürük bir nəfər. Uzun boylu Nemis Dondofirer ofisir gəldi ki, ya doktor filologi izveni Avstri. Ya işi kto risovat imeyit. Mütlüdü, ya ümeyir.
Hər şey sənət üçündür.
Tarix necə varsa.
Bəli, bəli. Sözün həqiqi mənasında Mirdam Əsəyidovda yenə deyirəm, onun bir şəxsiyyət kimi obrazı da çox maraqlı olubdur. Çox maraqlı. O da eyni Sevastopol yaxınlığında əsir düşür, keçir Mehdi kimi almanlar tərəfə oradan qayıdır. Hər kişi bunu bacarmaz da. 5 il bu vəziyyətdə yaşamaq da özü bir təsarət tələb edir.
Sloveniya mənə çox şey verdi. Mənim fəaliyyətimə uyğun olaraq ordenlər, medallar verdi. Fəxri adlar verdi, başdan adlar verdi. Külli millərə dost verdi mənə. Əsas bu. Külli millərə dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, külli millərdə mehriban insanlar, qapıları mənə verdi.
Tahir Bey, Mikhailov haqqında verilişlər veririk uzun illərdə Azadlıq Radiosunda.
Bəli, qulaq asıramamışsın.
Bəli, çox sağ olun. Orada onun ailə üzvləri söylədi ki, Mehdini satmışdılar son döyüşdə, ölüm döyüşündə. Və satanlar Azərbaycanlılar, öz dostlarından olmuşdu. Siz necə baxırsınız o versiyə?
Bilirsiniz, bir
o
məsələ.
Kim ola bilər?
Yox, fakt vardır. O fakt məsələsi var. Hər şey sənətə sökənməlidir. O fakt vardır. Yoxsa şayə ilə axı məsələ bitmir axı. Müxtəlif şayələr var. Mən də aşağı yuxarı eşitmişəm. Amma və lakin bir məsələ var ki, mən orada Slaven partizanlarla söhbət edəndə onlar fakta sökənmirdi. Onlar deyildi, onlar deyildilər ki, biz sizdən eşitmişik. Mənə elə gəlir ki, bunu qabartmağa dəyməz. Mehdi Hüseynzadə, bilirsiniz, bəlkə də indi sağ qalsa o qədər onun üzərində o boyda qəhrəmanlıq obrazı yaratmaq biraz çətin olacaqdı. Nəsimi sağ qalsaydı bəlkə də o qədər də böyük Nəsim olmayacaq. Onun dərsi soyulduğu üçün Nəsim idi də. Gəlin təmiz söhbət eləyək də. Tarix üçün, bir cəmiyyət üçün bir ölməyin də bir obrazı, ölməyin də bir ödənsin bir kişiliyi olmalıdır. Şöhrətlə ölmək məsələsi var da. Hə. O baxımdan Mehdi Hüseynzadənin kəşfiyyat eləyib geri dönəndən sonra belə bir hadisə oldu. Mən çox araşdırdım o məsələdə. Orada tatqınçılıq obrazı görməmişəm. Utaqçıdə olub. Bunu 70 ildən sonra qabartmaq kimə lazımdır? Bu məsələni tapatmaq lazım. Bu məsələ əslinə qalsa Mehdi Hüseynzadənin adını kiçildir.
Filminiz.
Hə, 9-cu korpus. Hə, bu da yenə belə deyək ki, Mehsinzadə haqqında, Mirdam Əsəyidov haqqında filmləri yekun filmi yekun kimi, film. Yekun filmi yekun kimi qiymətləndirirəm və söhbətimizi də bundan bəlkə də yekunlaşdıracağıq. Serbiya, Yugoslaviyada və şimalı İtaliya ərazisində 9-cu korpus deyilən böyük bir korpus olubdur.
Говорите 9. Korpus Adriyatik dənizinin şimal-şərq sahillərindəki ərazilərdə yaradılır. Burada əsasən Sloveniyalılar yaşayırlar. Onlar 2. Dünya müharibəsi dövründə əldə silah faşizmə qarşı vuruşurdular. Bu mübarizə 1943-cü ildə İtaliyanın kapitulyasiyasından sonra daha da gücləndi. Həmin dövrdə partizan briqadalarının sayı da çoxaldı. Marshal Broz Tito'nun yaratdığı 9. korpusda çoxlu Azərbaycanlı döyüşçülər var idi. Azərbaycan partizanları arasında Cavad Həkimli və Mehdi Hüseynzadə əsas figurlardan idilər. Onlardan başqa İvan Rus ləqəbli Mirdamət Seydov, Tolya ləqəbli Tavi Əliyev xatırlaya bilərik. Onlar Almanlara qarşı çoxlu sayda təxribatlar törədi.
Orada Ruskaya Çetna batalyonu olubdu. Ruskaya Çetna batalyonun komandiri olubdu Cavad Həkimli. O çox ağıllı adam olubdu. Mən onun cəbhə yoldaşlarını, Çırbından qabaq bu filmi çəkəndə, 3 cəbhə yoldaşını, hətta öz əlləri ilə Mehdi Hüseynzadəni dəfn edən o insanı da gətirmişdim, Anton Velikonya. 3 dəfə gətirdik Bakıya və Cavad Həkimlinin məzarını ziyarət elərlər. Oradan da çox kövrəlilər. Cavad Həkimli Böyük Vətən müharibəsində almanlar tərəfdən, alman cəbhəsində vuruşan 3 böyük Azərbaycanlıdan biridir. Mən ən böyük Azərbaycanlını orada sayıram. İsrafil bəy 162-ci milli diviziyanın komandiri olubdu. Təəssüflər olsun ki, onu 45-ci ildə Narcində burada güllələdilər. Vətənə xəyanət. Halbuki o Azərbaycan vətəndaşı, Sovet vətəndaşı olmamışdı. Çünki o Çar ordusunun polkovniki olub oradan getmişdi. Onu 44-cü ildə orada artıq çıxmışlar və Amerikan tutub gətirmişlər. İkinci ən böyük Azərbaycan mən Fətəli bəy Düdənginskini sayıram. Üçüncüsü Cavad Həkimdir. Yəni söhbət təkcə qəhrəmanlıqdan getmir. Yəni bir yerə bomba qoyub patlatmaq, min adam amma o işi qrup qoşma, heç nədən ortalığı nəsə çıxartma, hər kişiyə qismət olan bir şey deyil. O Cavad Həkimli o filmdə bütün Mehdi Hüseynzadənin, Cavad Həkimlinin ətrafında olan bütün Azərbaycanlıların orada dünyasını dəyişən və burada Azərbaycanın cəbhə dünyasını dəyişən bütün insanları orada biz belə deyək işıqlandırmışıq.
Üçüncü korpus, partizan korpusu, Primorski, Sloveniya. O yerləşirdi. Tadilə Adriyatik dənizinə, sahilinə gitmi. Rekakras, onları rəhbərlər belə orduydu da, pis özad dururlardı idi onda. Daktorda baş çıxartmaq o qədər də asan deyildi. Biz orada, bizim adımızı eşidəndə əsirdilər, ölürlər. Ruskaya brigada and olsun Allah'a elə bilmək ki mənimlən əzlahadır. Çox qorxurdular.
Və o filmi Sloven dilinə tərcümə olunubdu və Sloveniyada da göstərir, çox yaxşıla qarşılandı 9-cu korpus və orada ümumilikdə bütün Azərbaycanda o Ruski Çetnada vuruşan bütün Azərbaycanlılar Mikhail Qulubəyov, Firudin Hüseynov, Zambaxır Zambaxşıyev, Əsəd Qurbanov, Rıza Oruzov hamısı o Cavad Həkimli o filmdə vardı və Cavad Həkimlinin də sağlığında çəkilən bir hətta bir orada bir fraqment vardı. O filmlə mənim öz filmoqrafiyamda yekun vurdum bu mövzuya. İndi qismət olsun, indi mən Triestdə 27 Azərbaycanlının məzarı vardı Triest yaxınlığında. Orada mən istəyirəm o vaxtada film çəkəm və bir də Fətəli bəy Düdənginskin xatirələrində var, deyir ki, Montedeniza'da 120 Azərbaycanlını dəfələrdik. Milan yaxında Montedeniza kəndi var. Ora biz dostumla nə zülümlərlə getdik bu 9 korpus filmə. Orada yazır 120 o vaxtlar Azərbaycan Mongol belə adını yazılı Mongollar. Hə, Mongollar, hə. Amma orada bizdə Tallayın kitabında o işıqlandırılıbdır İtalyan polisisti və orada kətdə biz İtalyan qadın və kişilərindən soruşduğunda deyir ki, Sovet Union çünki mən istəyirəm orada o 120 Azərbaycan barəlifini qoyaq, Azərbaycan bayrağı qoyaq və Triestdəki məzarlığı da çalışacağım o
abadlaşdıraq
və təbəssüratdan kənarda o saat deyim ki, Fətəli bəy Düdənginskinin də məzarının təmir olmasının ilk carçısı mən Tahir Əli bəndəniz olubdur. 2009-cu il idi, mən getmişdim Medo Hollandiyadadır filmin çəkməyə. Deməli, Hollandiyada çəkilişdən sonra Almaniyada yaşayan azərbaycanlılarına xahiş edirəm ki, mən gəlmək istəyirəm. Orada Qədir Süleymanovu Fransada çəkdim. Hə, mən Qədir Süleymanov haqqında film çəkmişəm. Onu da yaxın vaxtlara bir 4-5 aya o filmi...
Qədir bəy sağdır, deyil mi?
Sağdır, sağdır.
Məndə telefonu var, sən informasiya yürüdür.
Qədir müəllim xəstə idi. Hətta mən Fransada Ramiz Abutalıbovla birlikdə, mən Ramiz mənim haqqında film çəkmişəm, Parisdə Azərbaycanlı filmini. Hə, Ramiz müəllimdən getdik, Qədir dayı xəstəxanadaydı. Gəldi, orada palatada oturdu, xəstəxananın həyətində böyük bir iş qurdu, işıq sağ qurdu orada Qədir məndən. Sonra isə oradan mən yola düşdüm Berlinə, Fətəlbə Düdəncinski harda oturub, harda işləyib, o otel məşhur kongres keçirilən oralı hamısı çəkəndən sonra Nöylümə yola düşdüm və saqqan adı yadımdan çıxdı. Nöylümdə yaşayan Azərbaycanlı. Demə, ondan biz getdik ki, baxdım ki, başdaşı yoxdur. Və sonra biz qəbristanlığı, məzarlığın başçısını çağırdıq, deyir ki, bəs qırılıb düşüb. Hə, qırılıb düşüb, həm də vaxtı qutarıb. O, Almaniyada yaşayan dostumuza mən zəng elədim, sağ olsun. O, böyük, mən də buradan ianə topladım. Düdəncinski cəmiyyəti var burada, o uşaqlar Azər mənimcə çox kömək elədilər. Bir pul topladı və Almaniyaya köçürdük və Ramiz Abutalıb orada bir söz dedi məndən və möhkəm xahiş elədi ki, tarix xahiş edirəm o uşaqlara deyin ki, o baş dəşini məhz həminkini qoysunlar onun üstünə. Tən niyə? Dedi Məmməd Əmir Əsadə Əli Dəyvol daşa.
Tahir bəy, mənim sevimli qəhrəmanımdan çox az danışdınız. Mikhailo'dan lütfən verilişin sonunda. Bizim bilmədiyimiz nələri öyrəndiniz, nələri gördünüz?
Valla, bilirsiniz nətərdir. Mən doğrudan sözün həqiqi mənasında Slovenia Azərbaycan dostluq cəmiyyəti var Novogorca şəhərində. İvan Başın onun rəhbərdir və mən də burada Novogorca kino mərkəzi yaratmışam 2 il bundan qabaq. Slovenia düşdüyümüz zaman bizə bir qəzet verilədi. 2001-ci ildə əsl Azərbaycan Serbiya ilə oynayıb. Orada 2-2 oynayıblar. Burada 2-1 udmuşlar. Qazetdə yazmışlar ki, Serbiya tire Mikhailo 2-2.
Ay, yenə Azərbaycanla eyniləşdiriblər.
100% başqa axı Sloveniyanı Azərbaycanı nə bağlaya bilər ki? Kiçik bir 2 milyonluq dövlətdir. Ya bu baxımdan istənilən halda Azərbaycanı Sloveniyada Mikhailo ilə tanıyırlar. O baxımdan doğrudan da Azərbaycan xalqı Mikhailo və onun ətrafında olan bütün azərbaycanlılar minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. İndi orada böyük bir muzey, Mikhailo muzeyi yaranıbdır. Büstü vardı. Novogorica ətrafında 5-6 Mikhailo ayır nişanə var. Öldüyü yerdə bir barelyef qoyublar. Dəfn olduğu yerdə 1, büstü 2, muzeyi 3, orada bir barelyef vardı 4. Elə bizim orada konsulluğumuz müvəqqəti işlər vəkilliyinin Lyublyanada açılmasının səbəbkarı yenə də Mikhailo.
Onda mənim 12 yaşım vardı. Bacımla kəndin yuxarı hissəsindən meşənin içindən aşağıya düşürdük. Güllə səsləri yenicə kəsilmişdi. Birdən arxın kənarında yerə uzanmış bir hərbçi gördük. Onun çoxlu qan itirdiyi bilinirdi. Bacım dedi ki, bu Mikhailo'dur. O artıq ölmüşdü. Partizanlar Mikhailo'nu bax burada, həlak olduğu yerdə dəfn etdilər. Mikhailo'da qeyri-adi xüsusiyyətlər vardı. Əməliyyat vaxtı nə qədər ciddi idisə, adi vaxtlarda bir o qədər mehriban və səmimi idi. Desəm ki, onun ən yaxın dostu mən Angela idim. Bəlkə də digərlərinin xətrinə dəyərəm. Çünki ətrafındakı bütün adamlar onu çox istəyirdilər. O da hamıya qarşı son dərəcə həssaslıqla yanaşırdı. Həmişə deyərdi ki, mən insanların xoşbəxt olması üçün buradayam. Mən onu unuda bilmirəm.
Biri Mikhailo'nun ad gündür və təhəllüsü Mikhailo filmi orada Sloven dində nümayiş elətdiriləcəkdir.
Gedirsiniz siz?
Bəli, hə. Mən də ora səfər edəcəyəm. İldə mən 3-4 dəfə səfər edirəm. Mən buradan veteranları bir dəfə aparmışam. Bunları dəvət eləmişik bura.
Oldu Tahir bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mikhailo'nu və silahdaşlarını bir daha andığınız üçün. Və yolunuz açıq olsun. Sloveniyaya gedirsiniz.
Oradan da qayıdandan sonra
Mikhailo'nun məzarını görəcəksiniz.
Təəssüratları Allah qoysa imkan olsa bir də görüşərik. Minnətdaram sizə.
Mehdi Hüseynzadəyə və silahdaşlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə onlar barədə 3 sənətli filmin müəllifi və rejissoru olan Tahir Əliyev bələşdirdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili və prodüser Zeynal Məhədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirin.
Ulduzlar dağılır, uzaqda laylar. Yenə öz yerində yuvarlanır ay. Fəqət nə cırağ var, nə də ki humar. Nə ömrü acıyır, nə yaşa dünya.
Xeyir olsun əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verişini